above the great west
Kia rangu kuu maarufu la magharibi la Westminster Abbey kule London, Uingereza, pamesimama sanamu za mashahidi wa Kristo kumi wa karne ya 20. Miongoni mwao ni Dietrich Bonhoeffer, mwanateolojia Mjerumani mwenye akili sana, aliyezaliwa mwaka 1906. Bonhoeffer alikuwa mkosoaji mkali wa utawala wa mabavu wa Nazi na walivyowatendea Wayahudi na wengine. Alitupwa gerezani kwa ajili ya shughuli za upinzani na mwishowe akauawa katika kambi ya wafungwa. Bonhoeffer alikuwa mwandishi mahiri na baadhi ya kazi zake zinazojulikana sana ni barua ambazo walinzi waliomuunga mkono walisaidia kuficha na kuzitoa nje ya gereza. Zilichapishwa kama Letters and Paper from Prison. Mojawapo wa barua hizo zilikuwa ni kwa mpwa wake wa kike kabla ya harusi yake. Ilikuwa na mawazo haya: ndoa ni zaidi ya upendo wa mmoja kwa mwingine. Katika penzi lenu mnaona nyinyi wawili tu katika ulimwengu. Lakini katika ndoa nyinyi mnaunganishwa na msururu wa vizazi ambavyo Mungu amesababisha vije na kupita kwa utukufu wake na anawaita katika ufalme wake. Katika penzi lenu mnaona tu mbingu ya furaha yenu. Bali katika ndoa mmewekwa nafasi ya majukumu kwa ulimwengu na binadamu. Penzi lenu ni mali yenu ya kibinafsi. Lakini ndoa ni zaidi ya kitu cha kibinafsi. Ni hadhi, ofisi, kama vile ilivyo taji, na sio tu kuwa radhi ya kutawala ambalo humfanya mfalme. Vivyo ndivyo ilivyo na ndoa, sio tu penzi lenu mmoja kwa mwingine ambalo huwaunganisha pamoja katika macho ya Mungu na binadamu. Hivyo basi penzi hutoka kwenu, lakini nayo ndoa hutoka juu, kutoka kwa Mungu. Mwishukono kuu. Ni kwa njia gani ndoa kati ya mwanaume na mwanamke inapita penzi lao mmoja na mwingine na furaha yao kwa nafasi ya majukumu kwa ulimwengu na binadamu? Ni kivipi hutoka juu, kutoka kwa Mungu? Ili kuelewa, inabidi turudi hapo mwanzoni. Manabii wamefunua kwamba kwanza tulikuwepo kama viumbe akili na kwamba tulipewa umbo au miili ya kiroho na Mungu. Basi kuwa watoto wake wa kiroho, wana na mabinti wa wazazi wa mbinguni. Kukaja wakati katika hali hii ya kuwepo kiroho kabla ya maisha yenye kufa, ambapo katika kuendeleza hamu yake kwamba tungeweza kuwa na fursa ya kuwa kama yeye mwenyewe, Baba yetu wa mbinguni alitayarisha mpango wa kuwezesha. Katika maandiko matakatifu umepewa majina tofauti, ikiwemo mpango wa wokovu, mpango mkuu wa furaha na mpango wa ukombozi. Makusudi mawili muhimu ya mpango huu yalielezewa kwa Ibrahimu kwa maneno haya: na hapo akisimama mmoja miongoni mwao ambaye alifanana na Mungu, naye akasema kwa wale waliokuwa pamoja naye, sisi tutakwenda chini, kwani kuna nafasi huko, nasi tutachukua mahali ghafi, nasi tutaifanya dunia mahali ambapo hawa roho watapata kukaa, nasi tutawajaribu kwa njia hii ili kuona kama watafanya mambo yote yale ambayo Bwana Mungu wao atawaamuru. Na wao ambao watatunza hali yao ya kwanza wataongezewa, na wale watakaoitunza hali yao ya pili watapata kuongezewa utukufu juu ya vichwa vyao kwa milele na milele. Kwa sababu ya Baba yetu wa mbinguni, tulikwisha kuwa viumbe wa kiroho. Sasa yeye alikuwa anatupatia njia ya kutimiza au kukamilisha hicho kiumbe. Nyongeza ya vitu vya kimwili ni muhimu kwa ujaribu wa kuwa na utukufu ambao Mungu mwenyewe anao. Tukiwa pamoja na Mungu katika dunia ya kiroho kabla ya kuzaliwa, kama tungekubali kushiriki katika mpango wake, au kwa maneno mengine kuitunza hali ya kwanza, tungeweza kuongezewa mwili tunapokuja kuishi hapa ulimwenguni ambapo yeye aliumba kwa ajili yetu. Kama basi katika hali ya duniani tulichagua kufanya mambo yote ambayo Bwana Mungu wetu angetuamuru sisi, tungeweza kuitunza hali yetu ya pili. Hii inamaanisha kwamba kwa machaguo yetu tungemwonyesha Mungu na kwetu sisi wenyewe, kujitolea kwetu na uwezo wetu wa kuishi sheria yake ya selestia wakati tukiwa nje ya uwepo wake na katika miili pamoja na nguvu, tamaa na hamu zake zote. Je, tungeweza kuthibiti neema ili iwe chombo badala ya Bwana wa roho? Je, tungeweza kuaminiwa na nguvu za kiungu duniani na milele, ikiwemo nguvu ya kuumba uhai? Je, tungeweza kushinda uovu peke yetu? wale walioweza wangeweza kupata utukufu kuongezewa juu ya vichwa vyao milele na milele. Sehemu muhimu sana ya utukufu huo ni kufufuliwa na kutukufwa na kutukuka kimwili. Si ajabu tulishangilia kwa furaha kwa ajili ya uwezekano huu wa ajabu na ahadi. Angalau vitu vinne vinahitajika kwa mafanikio ya huu mpango wa kiungu. Cha kwanza ilikuwa ni uumbaji wa nchi kama mahali pa makao yetu. Bila kujali jinsi ulivyokuwa mchakato wa uumbaji, tunajua kwamba haukuwa kwa bahati, bali kwamba ilielekezwa na Mungu Baba na ukatekelezwa na Yesu Kristo. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Cha pili ni hali ya maisha ya duniani. Adamu na Hawa walitenda kwa wote ambao walichagua kushiriki katika mpango mkuu wa furaha wa Baba. Kuanguka kwao kulifanya hali zilizohitajika kuzaliwa kimwili na uzoefu wa maisha ya duniani na kujifunza nje ya uwepo wa Mungu. Kwa kuanguka ukaja ufahamu wa mema na maovu na uwezo uliotolewa na Mungu wa kuchagua. Hatimaye kuanguka kulileta kifo cha mwili kilichohitajika ili kufanya wakati wetu wa duniani kuwa wa muda mfupi, kwa hivyo tusipate kuishi milele katika dhambi. Cha tatu ni ukombozi kutokana na kuanguka. Tunaona dhima ya kifo katika mpango wa Baba yetu wa mbinguni, lakini huo mpango unaweza kuwa bure bila njia fulani za kushinda kifo hapo mwishowe, yote kimwili na kiroho. Basi mkombozi, mwana wa pekee wa Mungu Yesu Kristo, aliteseka na kufa ili kulipia uvunjaji wa sheria wa Adamu na Hawa. Kwa hivyo kuleta ufufuo na kutokufa kwa wote. Na kwa vile hakuna yeyote kati yetu ambaye angekuwa anaweza kuwa mtiifu kamili na kila mara kwa sheria ya Injili, upatanisho pia hutukomboa kutoka dhambi zetu wenyewe kwa sharti la toba. Kwa neema ya upatanisho ya Mwokozi ikitoa msamaha wa dhambi na kutakasa nafsi, tunaweza kuzaliwa tena kiroho na kupatanishwa na Mungu. Kifo chetu cha kiroho, utenganisho wetu kutoka kwa Mungu, utakoma. Cha nne na cha mwisho ni mazingira ya kuzaliwa kwetu na kufuatiwa na kuzaliwa tena kiroho katika ufalme wa Mungu. Ili kazi yake kufaulu, kutuinua sisi pamoja naye, Mungu ameteua kwamba wanaume na wanawake wanapaswa kuoana na kuzaa watoto. Kwa hivyo kuumba katika wenzi wa na Mungu, miili ambayo ni muhimu katika mtihani wa duniani na muhimu kwa utukufu wa milele pamoja naye. Yeye pia ameteua kwamba wazazi wanapaswa kuanzisha familia na kulea watoto wao katika nuru na ukweli, unaowaelekeza kwenye tumaini katika Kristo. Baba alituamuru sisi, wafundisheni watoto wetu kwa wazi, akisema kwamba kadiri ninyi mlivyozaliwa katika ulimwengu kwa maji na damu na roho ambavyo nilivifanya, na hivyo kuwa vumbi la nafsi iliyo hai, hata hivyo lazima mzaliwe tena katika ufalme wa mbinguni kwa maji na kwa Roho Mtakatifu na kuoshwa kwa damu, hata damu ya mwanangu wa pekee, ili mpate kutakaswa kutokana na dhambi zote na kufurahia maneno ya uzima wa milele katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao, hata utukufu katika mwili usiokufa. Kujua kwa nini tuliondoka kutoka kwa uwepo wa Baba yetu wa mbinguni na kile kinachohitajika ili kurudi na kuinuliwa pamoja naye, inakuwa wazi sana kwamba hakuna chochote kinacholingana na wakati wetu hapa duniani ambacho kinaweza kuwa muhimu kuliko kuzaliwa kimwili na kuzaliwa tena kiroho. Kuna masharti mawili ya uzima wa milele. Nayo ni nikitumia maneno ya Dietrich Bonhoeffer, ofisi ya ndoa, nafasi ya majukumu kwa binadamu. Kwa hiki kitengo cha kiungu kutoka juu, kutoka kwa Mungu, hutumika. Ni kiungo katika msururu wa vizazi kote hapa na baada ya hapa, mpangilio wa mbinguni. Familia iliyojengwa juu ya ndoa ya mwanaume na mwanamke hutoa mazingira bora kwa mpango wa Mungu kufanikiwa. Mazingira ya kuzaliwa kwa watoto ambao huja kwa usafi na bila hatia kutoka kwa Mungu, na mazingira ya mafunzo na maandalizi watakayohitaji kwa mafanikio ya maisha ya duniani na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Kiasi cha familia zilizojengwa katika ndoa kama hizo ni muhimu sana kwa jamii kustahimili na kufanikiwa. Ndiyo maana jamii na mataifa huhimiza na kulinda ndoa na familia kama kitengo muhimu. Haijawahi kuwa kuhusu mapenzi na furaha ya watu wazima tu. Mjadala wa sayansi ya kijamii wa ndoa na familia inayoongozwa na mwanaume na mwanamke walioana ni wa kuvutia sana. Na hivyo tunaonya kwamba kusambaratika kwa familia kutaletea watu binafsi, jamii na mataifa majanga yaliyotabiriwa na manabii wa zamani na wa kisasa. Lakini madai yetu ya dhima ya ndoa na familia hayategemei tu sayansi ya kijamii, bali ni juu ya ukweli kuwa ni uumbaji wa Mungu. Ni yeye hapo mwanzoni aliyewaumba Adamu na Hawa kwa mfano wake, mwanaume na mwanamke, na akawaunganisha kama mume na mke kuwa mwili mmoja, na wazae na kuijaza nchi. Kila mtu ana sura ya kiungu, lakini ni katika muungano wa ndoa ya mwanaume na mwanamke ambapo kama kitu kimoja tunaweza kupata pengine ile maana kamili kabisa ya sisi kuumbwa kwa mfano wa Mungu, mwanaume na mwanamke. Sio sisi wala mtu mwingine yule anayeweza kubadili huu mpangilio wa kiungu wa ndoa. Huu si ubunifu wa binadamu. Ndoa kama hiyo inatoka juu, kutoka kwa Mungu. Na vivyo hivyo ni sehemu ya mpango wa furaha kama vile kuanguka na upatanisho. Katika ulimwengu wa kabla ya kuzaliwa, shetani aliasi dhidi ya Mungu na mpango wake. Upinzani wake unaendelea kukua tu kwa ukali. Anapiga vita kuzuia ndoa na kuundwa kwa familia. Na pale ndoa na familia zimeundwa, anafanya vyote awezavyo kuzivuruga. Anashambulia kila kitu ambacho ni kitakatifu kuhusu mapenzi ya binadamu, akiondoa kutoka muktadha wa ndoa kwa mfululizo usio na mwisho wa mawazo na vitendo vichafu. Hutafuta kuwashawishi wanaume na wanawake kwamba vipaumbele vya ndoa na familia zinaweza kupuuzwa au kutelekezwa au kuwa kipaumbele cha chini ya kazi, mafanikio mengine na utafutaji wa kujiridhisha mwenyewe na uhuru wa mtu binafsi. Kwa hakika adui anapendezwa wakati wazazi wanapuuza kuwafundisha na kuwafunza watoto wao kuwa na imani katika Kristo, kupata uongofu na kuzaliwa tena kiroho. Kina kaka na kina dada, mambo mengi ni mazuri, mengi ni muhimu, lakini ni machache tu yaliyo ya lazima. Kutangaza kweli za kimsingi zinazohusiana na ndoa na familia si kupuuza au kudhoofisha dhabihu na ufanisi wa wale ambao ndoa na familia haiwezekani kwa sasa. Baadhi yenu mmezuiliwa baraka ya ndoa kwa sababu zinazojumuisha kukosa wenzi wa stahiki, mvuto wa jinsia moja, ulemavu wa kimwili au kiakili, au hofu ya kushindwa ambayo kwa wakati huu hupinga imani. Au labda ulikuwa umefunga ndoa, lakini ndoa ikavunjika na ukaachwa peke yako kusimamia kile ambacho wawili wakiwa pamoja hawawezi kukimudu. Baadhi yenu ambao umeoana hamwezi kupata watoto licha ya hamu kubwa na maombi ya kusii. Hata hivyo, kila mmoja ana vipawa, kila mmoja ana vipaji, kila mmoja anaweza kuchangia katika kufungua mpango wa kiungu katika kila kizazi. Mengi ambayo ni mazuri, mengi ambayo ni ya lazima, hata wakati mwingine yote yaliyo muhimu kwa sasa yanaweza kupatikana katika hali mbaya. Wengi wenu mnafanya vyema mwezavyo. Na wakati nyinyi mnaobeba mizigo mizito ya maisha ya duniani mnasimama kwa utetezi wa mpango wa Mungu wa kuinua watoto wake, sisi sote tu tayari kuwahimili. Kwa imani tunashuhudia kwamba upatanisho wa Yesu Kristo umeshatangulia na hatimaye utafidia mafadhaiko na hasara kwa wale ambao wamemgeukia yeye. Hakuna aliyepangiwa mapema kupokea kidogo kuliko vyote vile alivyo navyo Baba kwa ajili ya watoto wake. Mama mmoja amenieleza hofu yake kuhusu mapungufu katika huu wito muhimu. Nilihisi kwamba mambo yaliyokuwa yanamsumbua yalikuwa madogo na hakuwa na haja ya kuwa na wasiwasi. Lakini mimi nilijua kwamba alikuwa anataka kumfurahisha Mungu na kuheshimu imani yake. Nilimpatia maneno ya kutia moyo na katika moyo wangu nilimsii Mungu, Baba yake wa mbinguni, aweze kumuinua kwa upendo wake na ushahidi wa kibali chake anaposhughulikia kazi yake. Haya ndiyo maombi yangu kwa sisi sote hivi leo. Na tuweze kila mmoja kupata idhinisho machoni mwake, na ndoa zifanikiwe na familia zistawi. Na hata kama kudra yetu ni ujaribu wa baraka hizi katika maisha ya duniani au la, neema za Bwana zilete furaha sasa na imani katika ahadi za hakika zipatikane katika jina la Yesu Kristo. Amina.